Rēzeknē šobrīd parāds par apkuri ir ap 719 tūkstošiem eiro. Līdz apkuras sezonas sākumam tas vēl samazināsies, jo vasaras mēneši ir laiks, kad tiek atdoti parādi. Kā apliecina Rēzeknes siltumtīklos, parādu summa īpaši neatšķiras no citiem gadiem. Tāda tā jau ir gadu no gada.
Dien!
Kāda uzrunātā sieviete Rēzeknes ielās par apkuras rēķiniem ziemā nesūdzas.
Palīdzinot ar to, kad es maksāju 10 gadus atpakaļ, tie ir daudz mazāk. Tur bija latos un kaut kur pāri simtam maksāju kādreiz. Ja, arī par vēl mazāku dzīvokli, es dzīvoju citā dzīvokli. Tur bija milzīgi rēķini. Nu, tagad viņam jau krietni mazāk. Ar vidējo pensiju, es domāju, ka ir samaksājumi.
Šobrīd ir divi stabu dzīvoklis. Māja nav renovēta, taču dzīvoklī ir silti.
Cik jums ir jāmaksā vidēji?
Nu, nedaudz. Es tā neesu rēķinājusi, kad ir augsti mēnesī, kā kur 80 eiro, pats lielākais. Un tad ir zemāki 40, 50.
Ja znaš, to našam domi, ot ja živu v tom domi, u nas хороši vapši tarif.
Arī kāda cita sieviete ir apmierināta ar savas mājas rēķiniem par apkuri. Pretējā mājā tie esot lielāki, taču visu samaksāt ziemā gan nevarot.
Ja cilvēks saņem pensiju, tad var samaksāt. Man vēl nav pensijas un es šobrīd esmu bez darba. Man ir grūtāk samaksāt par apkuri. Parādi paliek, kas pēc tam tiek pamazām atdoti vasarā.
Man ir mājā sava apkure, bet no radiem dzirdu, ka tomēr ir paaugstu tā apkure, jo, ziniet, tagad cenas visur aug, visur jāmaksā, un ja ģimene ir bērni, un to rēķinu ir ļoti daudz, tad ģimene ļoti dārgi ir izmaksā apkure.
Rēzeknē no 1. augusta siltumenerģijas tarifs kļūs mazāks, samazinoties līdz 30 eiro par megavatu stundu bez pievienotās vērtības nodokļa. Tas ir par 26% zemāks nekā šobrīd.
2020. Gadā bija pasaulē kritums biržās visur, jā, visiem energo resursiem, naftai, dabasgāzi, un mēs 2020. Gadā, izmantojot šo kritumu biržās, noslēdzām ļoti izdevīgu līgumu par dabasgāzes piegādi, un šobrīd mēs izmantojam šo lēto dabasgāzi, līdz ar to varēja pilsētā samazināt apkuras tarifu ļoti būtiski.
Kā skaidro pašvaldības kapitāls sabiedrības uzņēmuma Rēzeknes siltumtīkli valdes loceklis Aldis Mežals, lai gan augustā siltumenerģijas tarifs Rēzeknē samazināsies, tas gan nav uz ilgu laiku, vēlāk sagaidāms tā kāpums.
Nu, mēs esam iesnieguši jau tarifu paaugstinājumu, bet tas būs tikai gada beigās vai nākošā gada sākumā. Un tarifu paaugstinājums ir saistīts ar to, ka šobrīd viss pieaug, būvmateriāla cenas pieaug, elektrības cenas pieaug, degvielas cenas pieaug, jā, tāpēc līdz ar to. Bet vienalga tas tarifs, kurš būs gada beigās vai nākošā gada sākumā, viņš būs zemāks nekā bija iepriekš, tas būs kaut kur mazāk nekā 45 eiro par megavatu stundu.
Savukārt Līvānos tarifs par apkuri nav jau 10 gadus mainījies. Tas ir 53,93 eiro par megavatu stundu bez PVN, un to tuvākajā laikā nav plānots mainīt. Līvāniešiem vidēji sanākot maksāt līdz eiro par vienu kvadrātmetru. Ja ir bargāks sals, maksa par kvadrātmetru var būt arī 2 eiro. Tas atkarīgs arī no mājas tehniskā stāvokļa. Arī Līvānos ir liela parādu summa. Turpina sijā Līvānu siltums ekonomiste Ilona Stepiņa.
Mums parāds ir samazinājies. Faktiski tie cipari ir diezgan lieli. Uz 1. jūliju parāds sastāda gandrīz 600 tūkstoši eiro, bet uz 1. jūliju 2020. Gada tā summa bija 633 tūkstoši. Tātad parāds ir samazinājies. Uz 1. jūliju ir samaksāti 88,6% no kopējās aprēķinātās summas, no kopējo rēķinu summas.
Līvānos ir iespējams par apkuri maksāt arī vasarā, lai ziemā nebūtu tik liels finansiāls sloks, proti tiek noslēgts līgums maksājot vidējo apkures summu. Savukārt lielākajā Latgales pilsētā Daugavpilī parāds par patērēto siltumenerģiju pēc apkures sezonas bija 2,6 miljonu eiro. Jāteic, Daugavpilī no 1. augusta siltumapgādes tarifs no 42,56 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa pieaugs par teju 34%, sasniedzot 56,96 eiro par 1 megavatstundu. Lāsma Zultvītola, Latvijas radio studija Latgalē.